Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima koja su obilježila proteklih 7 dana u Bosni i Hercegovini. Iz sarajevskog studija dobar dan od Milada Obradovića. Na početku prije svega da čujemo vijesti dana za subotu 22. decembar koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavili su danas posebnu sjednicu prekinutu 17. decembra, na čijem dnevnom redu se nalazi prijedlog ekonomske politike za 2008. godinu. Prije početka zasjedanja, poslanici Srpske demokratske stranke i Srpske radikalne stranke zatražili su od premijera Republike Srpske Milorada Dodika da se javno izvini za nastup na prethodnom skupštinskom zasjedanju u kojem je vrijeđao poslanike opozicije. Nakon što je Dodik to odbio, poslanici su napustili zasjedanje. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Vlada Republike Srpske donijela odluku da tuži organizaciju Transparency International zbog, kako je naveo, netačnih navoda o ugovorima o prodaji naftne industrije Republike Srpske, koje im je vlada nedavno ustupila. Dodik je, gostujući sinoć u emisiji Radio Televizije Republike Srpske Aktuelni čas, izjavio je da je proces privatizacije naftne industrije urađen na potpuno zakonit i transparentan način, te da će Transparency International morati da dokaže navode o 44 sporne tačke ugovora. Komentarišući prijetnje Bakiru Hadžiomeroviću, glavnom i odgovornom uredniku federalne televizije i uredniku magazina 60 minuta, izrečene u emisiji Nedjeljom u 2 Hrvatske televizije, Dodik je kazao kako je njegovo istupanje bila greška. Iz Bosne i Hercegovine je sa svojih ognjišta tokom rata protjerano ili izbjeglo 67% Hrvata, a do sada ih se samo oko 13% vratilo i ostalo u svojim rodnim mjestima, izjavio je biskup Banjalučki Franjo Komarica. On je utvrdio kako nema još nikakve razrađene strategije povratka Hrvata u Bosnu i Hercegovinu, kritizirajući pritom i domaće političare, ali i međunarodnu zajednicu. Poljoprivredni proizvođači sa područja Bijeljine, koji voće i povrće isporučuju prehrambenoj industriji Sava, zatražili su od poslovodstva tog preduzeća da im isplati više od 300.000 konvertibilnih maraka za isporučene sirovine u prethodne 2 godine. Od vlade Republike Srpske zatraženo je da konačno definiše status tog preduzeća i da se spriječi propadanje firme, jer od njenog postojanja, kako je rečeno, zavisi i egzistencija nekoliko stotina poljoprivrednih domaćinstava u Semberi i u Podmajevičkom kraju. Na graničnom prijelazu između Italije i Slovenije u Škofijama kod Kopra danas se održava centralna svečanost povodom ulaska Slovenije u šengensku zonu. Učestvuje i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso i premijeri Italije i Slovenije Romano Prodi i Janez Janša. Republička izborna komisija Srbije potvrdila je sinoć kandidaturu lidera Demokratske stranke i aktuelnog predsjednika Srbije Borisa Tadića za predstojeće predsjedničke izbore. Američka državna tajnica Condoleezza Rice izjavila je da bi odluka o statusu Kosova trebalo da bude donesena u narednih nekoliko sedmica, jer bi njeno odlaganje destabiliziralo Balkan. Albanci će jednostavno proglasiti nezavisnog 6. februara u koordinaciji sa Sjedinjenim državama i sa državama stožera Evropske unije, tvrde večernje novosti u današnjem izdanju, pozivajući se na dobro obaviještene diplomatske izvore u Beogradu i Parizu. Na graničnim prilazima Slovenije sa Hrvatskom stoji više kilometara duge kolone kamiona koje zbog pojačanih kontrola nakon ulaska Slovenije u zonu Šengena čekaju i po 12 sati. Više od 15 miliona automobila biće na talijanskim cestama u dane blagdana, procjenjuje tvrtka Autostrada, a do sada je već poginulo 8 osoba u više prometnih nesreća na talijanskim autocestama. Danas je u Hercegovini i planinskim područjima Bosne vedro vrijeme, a u ostatku Bosne i Hercegovine oblačno, s maglom po kotlinama i uz riječne tokove. Dnevna temperatura iznosi od minus 4 do 4, a na jugu zemlje do 11 stepeni Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U sedmici koja je već za nama moglo se čuti, vidjeti i saznati. Osnovana nova radna grupa za reformu policije u Bosni i Hercegovini. Nakon dodatnih garancija vlade Federacije BiH, haški optuženik Rasim Delić ostao na privremenom dopustu u Bosni i Hercegovini. Poslanici opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske napustili zasjedanje skupštine zbog uvreda premijera Milorada Dodika. Sud BiH potvrdio optužnice protiv 11 djelatnika MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Podignute optužnice protiv čelnika Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju posvećenu zbivanjima proteklih 7 dana u Bosni i Hercegovini otvaramo još sa jednom današnjom vješću. Dakle, poslanici Srpske demokratske stranke i Srpske radikalne stranke jutro su demonstrativno napustili zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske, jer premijer i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik nije želio da se javno izvini za istup na prethodnom skupštinskom zasjedanju u kojem je izvređao poslanike opozicije. Dodik se naime početkom ove sedmice tokom verbalnog opisa likova i dijela opozicijalnih lidera posebno osvrnuo na boju kose i veličinu njihovih glava. Podsjećanje Maje Bjelajec.
Da se rječnik premijera Republike Srpske Milorada Dodika oteo kontroli, mogli su se uvjeriti svi građani Bosne i Hercegovine koji su gledali direktan prenos skupštinskog zasjedanja. Otrovne strelice pretežno su odapinjane u pravcu poslanika Srpske demokratske stranke i Srpske radikalne stranke Republike Srpske, preciznije njenog predsjednika Milanka Mihaljice. Ovako mu se obraćao predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik.
Moram to objasniti ono nešto ti pitaš. Zašto služi tolika glava? Jedino što mi je drago što na Mihaljica sjedi, vjerojatno se kira, vidi sve bijelji, gledajte. Možete pjevat koliko hoćete, vi iz SDS, a ti Mihaljica može da osjediš i da otpadne sva kosa. Biće usvojen ovaj budžet bez jednog prihvaćena tvog amandmana.
A to nije ni približno sve, zato što su kritikovali izgradnju nove zgrade vlade Republike Srpske i najavili da neće ući u nju, Dodik je nekim opozicionarima poručio da u zgradu neće ući još 20 godina dok im on ne dozvoli. Mihaljci je poručio da ukoliko mu se toliko sviđa bivša ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić, da je vodi kući. U direktnom skupštinskom prenosu Dodik je optužio SDS da se povukao, citiramo, kao neka stvar. A opozicionari su pretežno mišljenja da nastup predsjednika vlade Republike Srpske na skupštinskoj sjednici najviše govori o njemu samome. Muharrem Mursilović, stranka za BiH.
Sada učiti čovjeka od 45 godina ili 47 kućnom odgoju malo je zakasnjelo, znate. I neko sa njim treba ozbiljno porazgovoriti. Da li je to neki ljekarski pregled u smislu psičkog nekog duha, razmišljanja kako se treba obhoditi.
A najviše prozivani predsjednik Srpske radikalne stranke Republike Srpske, Milanko Mihaljica, kaže da Dodikov uvredljivi nastup na sjednici parlamenta nije prvi te vrste.
Mislim da je upravo jučerašnja sjednica parlamenta prekretnica u kojoj će se pokazati da je vlast definitivno počela da gubi razum, strpljenje i da je rejting vladajućeg SNSD i predsjednika vlade ozbiljno ugrožen.
Opozicionari se slažu u ocjeni da je osim premijerovog karaktera jedan od osnovnih razloga za njegov istup u javnosti apsolutna vlast kojom u Republici Srpskoj raspolaže. Oni ipak kažu da ne namjeravaju sjediti skrštenih ruku. U Srpskoj radikalnoj stranci najavljuju da će predložiti SDS-u izlazak iz parlamenta kada Dodik uđe u njega, kao prvu mjeru opomene premijeru zbog omalovažavanja poslanika.
Ima tome više od 7 dana kada je jedan službenik zaposlen u predsjedništvu Bosne i Hercegovine izazvao nemalu zbrku koja je mogla završiti brzim vraćanjem u Hag sa blagdanskog odsustva optuženika Rasima Delića. Tek poslije pojašnjenja člana predsjedništva Harisa Siležića da je o njegovom razgovoru sa generalom službenik netačno informisao BiH javnost jer nije bio ni prisutan, te dodatnih garancija vlade Federacije BiH, Rasim Delić je ipak ostao u svom domu, ali u kućnom pritvoru. Da li je u međuvremenu službenik otišao na službeni put, još se ne zna. Priča Marija Arnautović.
Prijem generala Rasima Delića, optuženog za ratne zločine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, nije nikakav presedan. Ispraća i dočeci, ali i prijemi ljudi kojima je suđeno, koji su osumnjičeni ili optuženi za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, ali i u okruženju, nisu nikakva novost. Bosansko-hercegovačko društvo je još uvijek veoma podijeljeno, podsjeća banjalučki advokat Miroslav Mikeš. On navodi da su nacionalne tenzije i posljedice rata veoma izražene.
Imamo tako tri podijeljene priče u ovoj državi koja treba jednom da postane integrativna. Naravno da ako predstavnici političkog establishmenta iz bilo kojeg naroda primaju zvanične posjete ljude koji su osumnjičeni, optuženi, osuđeni nepravosnažnim ili pravosnažnim presudama, sigurno da se solidarišu s njima i da svom biračkom tijelu daju jasnu poruku da oni smatraju da ti ljudi, bez obzira što su optuženi, za njih predstavljaju patriote.
Političari moraju paziti da iz ovakvih susreta ne izlače političku korist, kaže Amir Zukić iz stranke Demokratske akcije.
Na dočestima i gospodina Orića i ispraće gospodina Rasmanovića bio sam i sam lično prisutan, nisam to koristio i slikavao sunovne davo saopštenja.
U bosansko-hercegovačkom ambijentu u kom su mnoge stvari isprepletene, prijemi optuženih za ratne zločine ne mogu se podvesti samo pod pojam političke manipulacije, tvrdi Martin Rasmanović Raguž iz HDZ-a 1990. On smatra da je i pozadina i namjera susreta Delić Silajdžić bila drugačija.
Puno je otvorenih pitanja vezano i za samu ulogu Haškog tribunala, njegove rezultate, efekte, pokrivenost cjelokupnih predmeta. U svakom slučaju nisam za crno-bijelo, da sad kažem, ovo je čista politička manipulacija.
Analitičar Mirko Šagolj kaže da ne razumije privremene odluke o puštanju na slobodu i pita se ko može takve odluke kontrolisati. Šagolj dodaje da političari apsolutno moraju odvojiti privatno od javnog djelovanja, te da je cilj i poruka ovakvih prijema približavanje biračima.
Zar je moralo to da se bjelodanje, da se daje saopštenje iz kabineta Harisa Silajčića? Pa isto da se samo vidi da je to cilj da se podiže birač.
Na putu ka Evropi Bosna i Hercegovina je dobila protekle sedmice radnu grupu koja je dobila zadatak da reformiše BH policiju, a na osnovama Mostarske deklaracije i Sarajevskog akcionog plana. Dženana Halimović.
Novooformljena radna grupa za reformu policije u Bosni i Hercegovini do 15. februara bi trebala predložiti nacrt zakona koji bi trebao biti usvojen do kraja istog mjeseca, kako bi Bosna i Hercegovina dobila šansu za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kaže Nikola Špirić, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine u ostavci.
Ja mislim da treba učiniti sve da do 15. februara imamo prvi draft zakona, jer koncem februara imamo zasjedanje zemalja članica PIK-a i to je upravo vrijeme kada treba konstatovati napredak u Bosni i Hercegovini, kako bi iza toga bili u prilici da potpišemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Radna grupa će se kretati u okviru političkog dogovora, napominje Špirić i dodaje.
Ovo je sada pokušaj da uradimo ono što je dogovoreno, što su lideri političkih partija dogovorili, a kada stvore uslove za daljnje dogovore, onda ćemo dalje pomicati proces reforme policije.
Raniji pokušaj bivše direkcije za reformu policije da uspostavi okvir za državnu policijsku strukturu su propali. Da li je stoga realno očekivati da za dva mjeseca ova grupa uradi ono što prošla nije uspjela za tri godine? Profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu Mirsada Bazović kaže.
Mi možemo pod pritiskom sve uraditi, kao što smo evo i bili svjedoci prije mjesec, dva dana da se za dva sata stvari dogovorile, pa kao učinili smo neki veliki historijski potez. Tako da i ovo možemo uraditi za dva mjeseca, ali nisam siguran da će to biti ulaznica za dalje aktivnosti prema približavanju euroatlantskim integracijama.
Hoće li ovaj nacrt zakona biti dovoljan da Bosna i Hercegovina potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ove godine, a Bazović smatra?
Ovo sve što se dešava na relaciji Bosna i Hercegovina i Evropska unija je sasvim jedna druga magistrala. Političkim faktorima u Evropskoj uniji je u interesu da Bosna i Hercegovina ozdravljuje i oni u stvari čine sve, ne bi li nam dali neke dobre medikamente, a ovo šta ćemo mi uraditi sigurno ne bi bila kvalitetna ulaznica za taj veliki klub.
Direktor delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitris Kurkulas ipak je optimista u pogledu ostvarenja reforme policije i potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Mislim da je to izvodljivo i očekujem, sada je to već 15. februar ili par dana prije ili kasnije. Veoma je važno da se sada krećemo u pozitivnom smjeru i nadam se da će se ta tendencija nastaviti, napominje Kurkulas. Ukoliko se ovaj put ispoštuje rok i dogovori reforma policije, Bosna i Hercegovina bi prema najavi Evropske komisije sporazum o stabilizaciji i udruživanju mogla potpisati već do polovine naredne godine. No još je rano za optimizam, s obzirom da su glavne tačke razilaženja u reformi policije ostavljene na usaglašavanje političarima.
Građani Bosne i Hercegovine, i to ogromna većina, prihvaćaju evropsku orijentaciju u BiH. To pokazuje i najnovije istraživanja javnog mnijenja. Dženana Karabegović.
Ako bi se sutra održao referendum na pitanje da li Bosna i Hercegovina treba postati članicom Evropske unije, 79% građana BiH glasalo bi za. Ovo je rezultat ankete koju je početkom novembra provela Asocijacija alumni centra za interdisciplinarne postdiplomske studije u Sarajevu. Prema istom istraživanju 46% građana smatra da bi imalo lične koristi od priključenja zemlje evropskoj porodici, govori portparol ACIPS-a Tatjana Ljubić.
U pitanju šta građani očekuju da će biti najveće promjene, dakle taj neki njihov lični interes, 26% smatra da će lakše dobiti vize. Međutim, slični su i postupci, recimo 23% smatra da neće biti mnogo promjena, a također 23% nije siguran, odnosno ne zna. Ono što je važno za istaći je da 69%, dakle jedna velika većina građana Bosne i Hercegovine, smatra da je zabrinjavajuće što Bosna i Hercegovina zaostaje za svojim susjedima u procesima EU integracija.
Iako polovina građana u Bosni i Hercegovini, sudeći prema provedenoj anketi, vjeruje da bi im ulaz u Europu donio bolji život, mišljenja Sarajlija su nešto drugačija. Više od polovine anketiranih za Naš radio kaže kako će ulaskom BiH u Europsku uniju biti bolje jedino političarima, a da će ostale kategorije živjeti na rubu egzistencije kao i do sada.
Samo političarima sve donosi, oni sve će bolje krasti i uživati u svojim krađama. A mi ništa ne možemo dobiti sa vakvom mizerijom od plata i života.
Sa ovom penzijom i dalje će izgleda živjeti. I ušli na ušli u Europsku uniju, mene će isti biti život.
Pa ništa vi, naš političar, kako se ponašaju, nemaju ništa od ulaska u Europsku uniju. Zadugo, ba, za 15 godina nema.
Možda bi u početku bilo teško, s obzirom da smo mi daleko, daleko ispod njihovog prosjeka, ali opet bi kad tad bilo bolje.
Iako skoro 80% građana Bosne i Hercegovine smatra da BiH treba postati članicom Evropske unije, činjenica je da većina njih nije u dovoljnoj mjeri obaviještena o tome što zapravo znači članstvo. Posljedica je to, kako navodi politički analitičar Bojana Batinić, što su građani u proteklih nekoliko godina slušali samo priče o reformi policije i ustava.
Policija i ustav su dvije ključne priče i zapravo priče koje su se najčešće pojavljivale u medijima u protekle posebno dvije godine, tako da vrlo je nejasno šta to Bosna i Hercegovina će sve trebati ispuniti u području od poljoprivrede pa sve dalje do ustava.
O europskom putu sa naglaskom na ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini u narednim minutama za naš program govori akademik Božidar Matić. Razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Matiću, Bosna i Hercegovina se u posljednji moment ukrcala na evropski put. Kako nam to može pomoći s obzirom da su rezultati BiH ekonomije poražavajući?
Evropski put je jedino zapravo pravo opredjeljenje za koje se može Bosna i Hercegovina odrediti. Međutim, ovo potpisivanje je dobar znak, ali nažalost to je više politička odluka nego što je odluka koja pokazuje spremnost zemlje za takav korak. To vam je kao kad biste bili kao potpuno neutrenirana nogometna ekipa primljeni u prvu ligu. Stavit će vas na tablicu, a kako će utakmice izgledati i sa koliko ćete golova gubiti svaku utakmicu, to je druga stvar.
Šta biste označili kao najslabiju tačku BiH ekonomije?
Nažalost, moderne ekonomije sve više nastoje da budu ekonomije zasnovane na znanju. I to je ovako najkraća definicija savremenih konkurentno sposobnih ekonomija. A mi upravo u toj oblasti najlošije stojimo. Primjer, da vam samo navedem, od 131 zemlje mi imamo 128. mjesto, recimo po pitanju odliva mozgova. Kako se taj kriterijum zove, dakle odlazak mladih školovanih ljudi iz zemlje. Neke druge institucije su pravile ankete da vide koliko ljudi žele otići iz zemlje, mladi ljudi, pa 70% ispitanih je govorilo da bi odmah otišlo i tako dalje. To je jako porazno, jer ako ti mladi ljudi odu iz zemlje, onda nema tko da razvije znanje u zemlji. I onda nikad nećemo postati društvo zasnovano na znanju. I uvijek ćemo imati loša mjesta u tim poređenjima. A znate, ako su vam u tim poređenjima loša mjesta, onda kapital ne dolazi u tu zemlju, nema investicija stranog kapitala, a ove zemlje koje su u stanju kao mi, dakle nerazvijene zemlje, zemlje u tranziciji, one nemaju dovoljno svog kapitala da ubrzano se razviju. One moraju se osloniti na strani kapital.
Šta bi to Bosna i Hercegovina mogla realno da uradi da barem zaustavi negativni trend iz godine u godinu?
Evo, na primjer, u domenu inovativnosti. Ja bih vam odmah mogao kazati da istraživačka djelatnost, istraživanje i razvoj, kod nas je potpuno zapuštena oblast. Nijedna društveno-politička zajednica nema fond za istraživanje i razvoj, kakav je recimo prije rata postojao. Bosna i Hercegovina prije rata je u tu djelatnost ulagala 1,5% svog bruto društvenog proizvoda. Mi smo u to vrijeme bili bliski Austriji, koja je imala 1,55. I onda se ne treba čuditi što su naša preduzeća koja se oslanjala na istraživanje i razvoj bila svjetski konkurentno sposobna.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I dok Bosna i Hercegovina nastavi da izađe iz balkanskog tjesnaca, granice Europske unije su ove sedmice postale šire. Priča Erdogana Katani.
Nakon što se još 9 zemalja članica Europske unije, među kojima su i Slovenija i Mađarska, 21. decembra pridružilo šengenskoj zoni, granice ovog prostora sve su bliže Bosni i Hercegovini. Za građane Bosne i Hercegovine ovo znači još više problema ukoliko žele putovati u Europsku uniju.
Ovako smo zatvoreni, isto kao da smo u getu. Ne možeš nigdje, ni maknut bez vize, ne možeš ništa. Džabe što imaš novac.
Mislim, ambasade se pretvorile faktički u neke zatvorene krugove, znači kao da su faktički logori.
Procedure za izdavanje šengenskih viza znači će još duže vremena, više procedura, ali i novca za njihovo dobijanje, kaže ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović.
Nažalost, već je najavljeno iz zemalja šengenskog režima da će takse za izdavanje viza od 1. januara biti udvostručene, tako da od sadašnjih 35 eura poskupće na nekih 60 eura.
Granični zid kontrole koji se približava Bosni i Hercegovini prema mišljenju profesora s Mostarskog sveučilišta Slavije Kukića imaće za posljedicu nove frustracije BH društva.
Zbog činjenice recimo da će dio građana Bosne i Hercegovine stjecaj okolnosti tu granicu bez ikakvih problema prelaziti, a drugi će imati stotinu muka više no što danas imaju da bi je prešli. Ta činjenica koja sasvim izvjesno je činjenica s kojom treba kalkulirati, mogla bi izazvati nove unutarnje frustracije, nove podjele i, da tako kažem, nove točke razlikovanja između pojedinih dijelova Bosne i Hercegovine i pojedinih građana.
Sve ovo znači da će građani BiH i dalje moći da pričaju brojne anegdote dok čekaju u redovima pred ambasadama zemalja Europske unije za dobijanje željenog pečata u pasoš. Problem sa izdavanjem viza prema riječima Jeleni Protić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka najviše će pogoditi mlade.
Za mlade je veoma teško dobiti vizu i uopšte se osnažiti da na taj korak da putuju, posebno za one koji nisu iz Sarajeva, koji moraju nekoliko puta da odu u Sarajevo i da budu suočeni da ne dobiju vizu.
Prema nekim istraživanjima, 2/3 studenata iz država sa područja jugoistočne Europe nikada nije putovalo van granica svoje zemlje. I dok se Europa ujedinjuje i ruši barijere koje su građane stoljećima, naši političari i dalje žele da dijele ove prostore, što dovoljno govori o apsurdnosti politike na ovim prostorima, kaže Kukić.
A naši plemenski poglavice pokušavaju učiniti sve kako bi nove zidove između ljudi, među kojima nikad zidovi nisu bili, napravili. Dakle, ja naprosto pokušavam pokazati koja je razlika između ambijenta kojeg stvaraju naše političke elite i Europe. Zamislite Njemačku i Francusku, zemlje koje su se u jednom stoljeću, u stotinu godina, tukle 3 puta do besvijesti, danas uzmu metaforički testere i prevežu sve moguće te zidove koji ih dijele.
Ipak sve nije tako crno. Bosna i Hercegovina je uz puno muke i u posljednji čas uspjela ispuniti uslove kako bi bar dio njenih građana od 1. januara 2008. godine mogao putovati u Europu sa nešto manje muke. Sporazum o viznim olakšicama sa Europskom unijom, koji je ratifikovan 30. novembra, omogućiše bar za 20 kategorija građana sa BH pasošom da od sljedeće godine šengenske vize dobijaju po pojednostavljenoj proceduri, kaže sekretar Ministarstva sigurnosti BiH Bakir Daudbašić.
Ovo je prvi korak ka konačnom cilju koji se zove potpuno ukidanje viznog režima za građane Bosne i Hercegovine, i kada stupi na snagu ovaj ugovor, mi idemo dalje, dakle da ispunjavamo i dalje uslove koji će nas dovesti, znači, do krajnjeg cilja, to je ukidanje viznog režima.
I dok su novi Evropani sinoć masovno izašli na državne granice i u simbolično testerisanih graničnih rampi slavili pad još jedne zavjese koja ih je dijelila od stare Evrope, Bosancima i Hercegovicima, za utjehu ostaje da su van bijele šengenske liste ostali i Srbija, Crna Gora, Makedonija i Albanija.
Sud Bosne i Hercegovine ove sedmice potvrdio optužnicu protiv 11 sadašnjih i bivših djelatnika Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, i to za organizovani i prirodni kriminal i korupciju. Ukupna šteta nanesena budžetu ovog kantona iznosi 7 miliona i 750 hiljada konvertibilnih maraka. Tina Jelin.
Optužnica je potvrđena protiv bivših kantonalnih premijera Miroslava Čorića i Josipa Merđe, bivših ministara MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Gorana Bilića i Tomislava Martinovića, bivšeg komesara policije i aktuelnog vršitelja dužnosti komesara Srećka Glibića i Dragana Brkića, te načelnika krim policije, šefice sektora za administraciju i vlasnika policijske kantine. Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Optužnica protiv ovih osoba se odnosi na sljedeća nezakonita djela. Dakle, protupravna isplata plaća za 171 uposlanika MUP-a i članu Skupštine Federacije, doniranje vozila različitim skupinama, protupravna nabavka vozila i uniformi, protupravno odobravanje kredita, protupravna upotreba poduzeća iz privatnog sektora, protupravno rukovođenje MUP-om HNK i njegovim osobljem. Prema navodima optužnice, ukupna šteta nanesena proračunu HNK iznosi 7 milijuna 750 tisuća KM.
Optuženi se terete za zloupotrebu položaja ili ovlasti. Između ostalog, na teret im se stavlja nelegalna nabavka 87 automobila sa potrebe MUP-a po sistemu Staro za novo od autokuće Boras u Mostaru. MUP je ovoj autokući ustupio vozila koja nisu imali validnu dokumentaciju, a koja je ona kasnije prodala, odnosno ustupila upravo visokim hercegovačkim političkim i policijskim zvaničnicima. Navodno, preko milion maraka nezakonito je potrošeno na plaće radnika MUP-a koji su predstavljali višak, a godinama su bili na platnom spisku. Između ostalog, na spisku su bili i pojedini bivši članovi parlamenta federacije, poput također optužene Jasne Zlomislić, dok je na desetine hiljada maraka pronevjereno i u kantini MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Premijer kantonalne vlade u bivšem sazivu, također jedan od optuženih, Miroslav Čorić, sa naš radio kaže.
Ono što ja mogu reći za sebe da su moje odluke, sve odluke vlade, i sve su izišle u službenim novinama, šta bi ja drugo rekao? Možda sam rekao i na sudu, zaista nema šta reći, dok ne dobijem pat.
Inače, podsjetimo kako u sklopu istrage polovino maja Čorić bio uhapšen zajedno sa ministrom UPO u bivšem sazivu, kao i aktuelnim VD komesarom policije, Martinovićem i Brkićem. Sud Bosne i Hercegovine tada nije odobrio zahtjev tužitelja za njihovo zadržavanje u pritvoru, zbog čega su pušteni na slobodu. Istraga MUP-a trajala više od 2 godine, a navodno se sa podizanjem optužnice pričekalo na pravovaljano sudskog rješenja u predmetu protiv nekadašnjeg premijera Josipa Merđe, koji je već osuđen na jednogodišnju zatvorsku kaznu zbog isplaćivanja plaća policajcima i zaštitarima koji su čuvali zgrade vlade. Inače, treba reći da zaštitari iz firme Redarstvenik i danas osiguravaju vladine institucije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Nekako isto vrijeme tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv generalnog sekretara Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Munir Baušanovića i sekretara za financije i marketing Miodraga Kurtaša, a zbog sumnji da su utajali porezi i zloupotrebili službeni položaj. Ivan Katavić.
Ušanovića i Kureša optužnica tereti za utaju oko 2,3 milijuna maraka i pronevjeruje oko 430 tisuća konvertibilnih maraka u periodu od 2001. do 2006. godine. Kako nam je kazao glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić, optužnica je proslijeđena i sudu Bosne i Hercegovine.
Optuženi se terete da su obavljajući dužnosti glavnog tajnika, odnosno tajnika za financije, marketing Nogometnog saveza BiH, u periodu od 2001. do 2006. godine počinili kaznena djela porezne utaje iz članka 210 KZ BiH, produžene porezne utaje iz članka 273 KZ FBiH i produženo kazneno djelo zlouporabe službenog položaja ili ovlasti iz članka 220 KZ BiH.
Istovremeno, izvršni odbor Nogometnog saveza donio je odluku o smjeni 6 izbornika nogometnih reprezentacija. Nakon toga direktoru svih reprezentacija Ahmedu Pašaliću ponuđena je mogućnost da sam da ostavku ili da dobije otkaz. Sulejman Čolaković, član izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine.
Jednoglasnom odlukom smijenjen je Fuad Mzuroš selektora tima jer imao 6 uzastopnih poraza. Smijenjen je selektor U21 gospodin Nikola Nikić jer nema rezultate. Smijenjen je selektor U19 Ivo Knežević jer nema rezultate. I smijenjen je selektor malonogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine jer nema rezultate. Kad kažem selektor, računam kompletne stručne štabove. Direktor reprezentacije također je podnio ostavku, što je jednoglasno prihvaćeno i to smatra kao visoki moralni čin, jer ako svi selektori idu, a njihov direktor, da je logično da podnese ostavku.
Jedan od smijenjenih izbornika Nikola Nikić ističe kako ovu odluku prihvaća, iako smatra da nije u potpunosti pravedna.
A igrao sam 6 utakmica kući, 4 sam dobio i 2 sam igrao nerješeno. Sada mi se nije dozvolilo, imamo 3 kući, sada moj kolega, ako me želi mnogo sreće, najviše zdravlja, jer ovdje začas možeš da rikneš, ali sigurno da je u ogromnoj prednosti, jer igra samo tri utakmice igra kući. I meni nisu dali šansu, ali to je, gospodo, ne znam koliko vi poznate situaciju u našoj državi, to je ko će više da gurne u svoj džep.
Novi izbornik A nogometne reprezentacije trebao bi biti poznat do 28. prosinca pred prijateljsku utakmicu Bosne i Hercegovine sa Japanom.
I poštovani, to bilo sve za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa posvećena zbivanjima u Bosni i Hercegovini proteklih 7 dana. Pozdravio vas Enes Klinišić i Mlado Bradović.